katedra.
Povodom sjutrošnjeg praznika Svetog Varnave, ispovjednika Hvostanskog, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Kroz oganj stradanja u zagrljaj Hristov, koje je održao protojerej Stavrofor dr. Savo Jović u Bijeljini 21. decembra 2017. godine.
Dragi oče Savo, draga braće sveštenici, poštovani prijatelji, dobrodošli. Večeras na naše sabranje u okviru božićnog ciklusa predavanja sabrao nas je jedno lijepo predavanje koje će nam držati otac Savo Jović, skoro svima poznat u ovim našim krajima, vama koji ste ovdje došli večeras sigurno poznat i kao sveštenik i kao već plodan pisac iz raznih oblasti, kako književnosti, tako i stradanje crkve. Hvala vam što ste došli večeras da budete ovdje sa nama, da nastavimo ovaj božićni ciklus i blagodareći Gospodu Bogu nam je prelije, a prije svega zbog toga što dođete ovdje da se iskupimo zajedno, što se ovdje osjeća jedan blagoprijatan duh Gospodnji, a to nas sve sam Gospod Isus Hristos koga očekujemo i koji očekujemo praznik rođenja lijepo sabira. Zadovoljstvo nam je večeras da smo dočekali oca Savo Jovića, ne možemo baš za njega reći da je gost ovdje kod nas, jer on ovdje i domaćin i zna mnogo ljudi i poznajete ga vjerovatno svi. Zato nećemo mnogo govoriti o njegovoj biografiji da ne bismo i gubili vrijeme, ali nekolike stvari ćemo samo reći iz naših krajeva. Pisao je mnogo o stradanju Srpske pravoslavne crkve od komunista, o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali u posljednje vrijeme otac Savo nam je postao jako poznati po jednom jako lijepom i zanimljivom dijelu. To jeste o knjizi u evanđelskim motivima u narodnim pjesmama. To je nešto što nam je svima poznato, ali nas je otac Savo jako lijepo podsjetio, on je to lijepo posložio, tako da mi tu knjigu ovdje imamo. Pa večeras, kao i obično, ko postavi pitanje na koje otac Savo da odgovor, dobit će tu knjigu, tako da će to biti isto jedan veliki blagoslov za sve nas ovdje. Oče Savo, veliko vam hvala što ste ovdje sa nama. I u ime naše episkopa Fotije, u ime cijele naše partije, sveštenstva i djelog naroda, koji znate da je najblagosloveniji narod u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jako dobar, a i nama je zadovoljstvo i reći da ste vi iz naših krajeva i da lik sveštenika u vama je zaista ponos svakoga i nama koji je mlađi i sveštenik, reći i otac Savo sveštenik. Hvala vam što ste došli, izvolite ovdje reći na vašu besedu, vaše predavanje. Kasnije ćete odgovarati na pitanja
ovih dobih. Hvala što sam izgledao. Časni oci, draga braće i sestre, velika mi je radost što sam večeras ovdje zajedno sa vama da pričamo o onome što se nekada nije smelo pričati. I to što se nekada nije smelo pričati nije tako ni strašno. Strašno je što imamo danas ljude koji ne žele o tome da pričaju. Imamo ljude koji kažu bilo pa prošlo, bilo je tako vreme. Kao da je vreme krivo što su se neki u njemu ponašali kao neljudi. Na sreću ima nas, a evo ovdje smo, koji želimo da svedočimo istinu i da pričamo o stradanjima ljudi u jednom vremenu koje nije tako daleko iza nas. Ali ne da pričamo i da svedočimo tako da bi bilo kome grudi punili mržnjom. Ne. Već da bi znali istinu i da bi bili spremni i mi sutra da posvjedočimo Hrista, da posvjedočimo svoju veru. Pravi hrišćanin nikada ne može da bude hladnokrvan na bilo čije stradanje. Mi možemo za 5-6 sati vožnjom automobilom ili 8 stići do bivše Republike Makedonije i videti tamo stradanje naše crkve, stradanje arhijepiskopa Jovana, stradanje jerarhije i vernih Ohridske arhijepiskopije. Dakle, ne smemo se zavaravati da je stradanje bilo pa prošlo. I stradanje i sada, naravno, druge vrste. I danas, verujte, mnogi roditelji koji imaju malu decu, mnogi roditelji koji imaju i malo veću decu su stradalnici. Stradaju da spasu decu od svih iskušenja koja ih vrebaju na svakom koraku. Vi ćete čuti danas često, kaže, deca su omladna na mrežama društvenim. Pogrešno je reći na mrežama društvenim. Ne može čovjek biti na mreži. Može biti samo u mreži. Mrežom se lovi, mrežom se hvataju ljudi. I zato je velika muka za pravoslavnog vernika da sačuva svoje dete da ne bude ulovljeno u nečiju mrežu. I da ne postane igračka bilo čija. Zato je dobro pričati o stradanju. A oni koji ne žele da se priča o stradanju, verovatno imaju sami neki problem sa svojom savješću. Kada bi se ispovedili, kada bi otišli kod sveštenika, kada bi porazgovarali sa prijateljem i očistili se, shvatili bi onda koliko su bili na krivom putu. Zamislite da su hrišćani prvih vekova ćutali o stradanju Teodora Tirona, o stradanju svetoga arhidjakona Stefana, o stradanju svetog velikog mučenika Georgija, svetog Dimitrija, Eleuterija, Haralampija i mnogih stradalnika. Da li bi mi znali danas za njih? Bog bi znao i Bog ih je prepoznao kao svoje. A da li bi mi znali? I zato ćemo večeras povodom 70 godina od hapšenja episkopa Hvostanskog Varnave da kažemo nekoliko reči o njegovom stradanju i da vidimo da li je to njegovo stradanje bilo hrišćansko, da li je on bio zaista ispovednik vere, da li je on zaista bio mučenik. Vi danas imate ljude koji napravi neko nepočinstvo, neko nedelo, i ljudi ga uhvate na delu, uhvati ga policija. I on posle kad prođe kroz ruke policije, a onda priča, prošao sam golgotsko stradanje. E pa nije to golgotsko stradanje. Dakle, večeras ćemo pokušati da objasnimo, da razjasnimo šta je to hrišćansko stradanje i koje je to stradanje koje nam osigurava život večni u toplom i večnom zagrljaju sa Hristom. Da bi znali da li je nešto hrišćansko stradanje, mi moramo da imamo uzor. A uzor nam je Hristos. Šta je to Hristos donio novo u stradanju? Nije krst izmišljen da bi se Hristos na njemu razapeo. Krst je postojao i pre. I pre Hrista na krstu su razapinjali krivce i tako ubijali ljude. Osuđivani su ljudi na smrt. Ali je Hristos stradao nevino. Hristos je osuđen bez krivice, bez ikakvog greha. I to ne tvrdim ja, to ne tvrdite vi. To tvrdi Pontije Pilat. On pere ruke i kaže, ne nalazim nikakve krivice kod ovog čoveka. Pa kaže, onoj masi razjarenoj, vi imate običaj da vam o prazniku Paske pustim po jednoga osuđenika. Evo, ajde da pustimo ovoga Hrista. Ništa učinio nije. A oni kažu, ne, raspni ga. On je sebe nazvao Bogom i po našem zakonu mora da umre, a ti nama pusti Varavu. A Varnava piše da je bio razbojnik. Dakle, između Hrista, između Spasitelja i Varave, ili kako čitaju Barabe, narod se opredelio za Barabu. I znamo kako je prošao. I kad god se mi kao narod opredeljujemo između Hrista i neke Barabe, znamo kako ćemo proći. I 45. godine smo između Hrista i Barabe izabrali Barabu. I zato smo imali toliko stradanja. Nikada, ovo upamtite, nikada kao narod nismo stradali u miru i slobodi kao što smo stradali od 45. do 85. godine. U tom vremenu ubijeno je preko 400 sveštenika, nekoliko episkopa, mitropolit Joanike Lipovac, episkop Varnava Nastić, episkop Irne Čirić, koji je umro od posljedica batinjanja, Jovan Ilić, mnogi su stradali, Nektar je Krulj mitropolit, u manastiru Ozrenu je stradao od rulje, Vasilije Kostić, i da ne govorimo o 700 i više oni koji su osuđeni na dugogodišnje robije. A koliko je tek stradalo vernog naroda, ali to bi mogli neko drugo predavanje i neku drugu priču, ali samo uzgred da kažem koliko je taj sistem našeg izbora između Spasitelja i Barabe posejao zla. Vidi se upravo po grobnicama. U Srbiji je osnovana komisija za popisivanje žrtava komunističkog terora. I ta komisija je do sada ustanovila i otkrila 215 grobnica masovnih. Samo jedna od njih u Lišćijem potoku, nedaleko od Belog dvora, vazdušno 300 metara, krije preko 4000 žrtava ljudi, intelektualaca, lekara, pesnika, književnica, sveštenika, glumaca, studenata i đaka. I većina od njih je ubijena bez suda i presude. I sad se mi vraćamo našem duhovnom vitezu, najlepšem cvetu prošloga veka, svetom Varnavi Hvostanskom. Da vidimo da li on kriv što je uhapšen. Mi možemo sada da njega volimo pa da kažemo nije kriv. Ali mi imamo presudu. Imamo presudu koju je pisao Mašan Radonjić. Nisam je pisao ja. I u toj presudi piše da je Vojislav Nastić, nisu hteli da ga zovu njegovim monaškim imenom, osuđen zbog krivičnih dela iz člana 2, 3 i 9, zato što je sa nekim ljudima, seljacima, pojedincima, u Pračarskoj rogatičkoj parohiji pričao da kod nas nema demokratije, iznoseći da u našoj zemlji vlada bespravlje i tiranija, da narod nema vlast u rukama, da nema slobode, da seljačke mase nikad nisu bile u gorem položaju nego danas i da za njih nikada nisu bila teža vremena. To mu je najveći teret koji mu se stavlja na dušu. A drugi, to je u svojoj propovedi 21. septembra 1947. godine održano na praznik Male Gospodine u Novoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu, klevetnički napao petogodišnji privredni plan naše zemlje. A ja ću vam pročitati šta on rekao o tom petogodišnjem planu. Čineći to u očitoj namjeri da podrije jedinstvo snaga u borbi za izgradnju zemlje, unese smutnju i sumnju i odvrati mase u prvom redu omladinu od učestvovanja u izvršenju našeg petogodišnjeg plana. To je dakle presuda koja je izrečena 1. marta 1948. godine, a bili su predsjednik sudskog veća Mašan Radonjić, zatim sutije porodici Sava Ninković, Mila Ćorović, tužbu je zastupao Čedomir Mijović, a odbranu dr. Uroš Ivanišević. Jedini koji je časno se ovdje poneo i koji se borio jeste ovaj njegov advokat Uroš Ivanišević. Oni njega ovdje terete kako je on u svojoj besedi, kada je hirotonisan u Beogradu, ogrešio se rekavši da se kod nas mučno živi i da on ide na Golgotu. Međutim, kada se pročita ta beseda, koja je objavljena 1947. godine u glasniku, službenom listu Srpske pravoslavne crkve, može se vidjeti o čemu on priča. On zaista govori da je episkopska služba golgotska služba. I onda on nabraja sve žrtve episkopa kroz istoriju koje su podneli svjedočeći Hrista, naravno, mnoštvo je takvi koji su stradali kroz istoriju, i on svestan da sebe 100% predaje za Hrista, on kaže: visina časti po Hristovom merilu dodeljuje se ljudima prema visini spremnosti na žrtvu. Onaj koji malo žrtvuje, malu će i čast dobiti. Onaj koji mnogo žrtvuje, mnogo će i časti primiti. Onaj koji je među ljudima primio najveću čast, podnio je prije toga i najveću žrtvu. Jer je on po svojim sopstvenim rečima najprije morao proći Golgotu, da bi tek posle toga ušao u slavu svoju. I kako da tome merilu pobegnu ljudi, kad mu se počinio i sami besmrtni Bog. I onda on sad, dakle, on poredi episkope Hrista koji su stradali, i onda on sad kaže: Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Gavrilom, rukovođen Duhom Svetim, izabrao je moju nedostojnost za episkopa crkve Hristove. Tim izborom osudio me na žrtvu Golgote Hristove, a osudivši me na tu najveću žrtvu, ukazao mi je najveću čast koja se smrtnome čovjeku ukazati može. I ja u ovome času i sa ovog mesta nedovoljnim rečima ljudskog jezika i sve duše i sveg srca blagodarim njegovoj svetosti i otačastvanim arhijerejima srpskim na ukazanoj mi časti Golgote. Sve što mogu reći i najviše što mogu reći, to je da ću se radosno ispeti na svoju Golgotu i da tu čast nikad neću zameniti ni s kojom drugom čašću pod ovim Božim suncem. Zaista, samo onaj ko čita ove reči kroz lisice i zatvorske rešetke može u njima da pronađe nešto za što bi se episkop Varnava osudio i optužio. Dakle, ovu besedu koju on održao na svojoj hirotoniji bi trebao svaki episkop danas i svaki sveštenik da drži pored ikone i da je svaki dan čita, jer to je neverovatna beseda. To je najlepša beseda koja je ikada održana na jednoj hirotoniji. Ali eto, oni koji su izabrali Barabu, oni su u njoj našli elemente krivičnog dela. I samo da još pomenemo njegovu besedu o petogodišnjem planu. Pa da vidimo, dakle, da je episkop Varnava optužen i osuđen bez ikakve krivice. On kaže u početku, uobičajilo se u našem narodu kad neko dođe na neku novu dužnost da iznese plan svoga rada, pa evo i ja. Dakle, on je došao u septembru u Sarajevo, a besedu drži 21. septembra. Dakle, on iznosi plan kao episkop svoga rada u mitropoliji Sarajevskoj. I eto, zbog svega toga odlučio sam i ja da prilikom preuzimanja jedne velike dužnosti izložim pred vas danas plan čije ispunjenje nameravam staviti u zadatak i samome sebi kao vašem pastiru i vama kao svojoj pasti. Državni plan predviđa elektrifikaciju. I ja mislim na to. I to se nalazi u mom planu. I tome treba dati počasno mesto. Upravo mislim joj dati prvo i najpočasnije mesto u svome planu. Ali, elektrifikacija na koju ja mislim nije sila kojom se pobeđuje materijalni mrak, niti je snaga kojom se pokreću mašine od gvožđa. Ona je moć kojom se pobeđuje duhovna tama i ona je energija kojom se pokreću žive duše ljudi. Elektrifikacija na koju ja mislim, hrišćani, to je svetlost Hristovog evanđelja, to je sila kojom je Hristos pobedio svet. Elektrificirati sebe, to jest osvetliti sebe i prosvetliti svetlošću Hristovog evanđelja i obući sebe u silu Hristove istine, to je ono čemu ja mislim pokloniti prvo i najpočasnije mesto u planu koji danas izlažem pred vas. Kogod normalan sluša ove divne reči, ove besede, može zaista samo da zaključi da se radi o jednom pravom pastiru Hristovom, da se radi o jednom veoma učenom čoveku. Treba reći da je vladika Varnava kao Vojislav Nastić rođen u Geriju, u Indijani, u Sjedinjenim američkim državama i da je tamo živeo do svoje 8. godine. A onda mu se roditelji Atanasije i Zorka i brat Branko i sestra Dobrila doseljavaju u Sarajevo gdje nastavljaju da žive. On je u Sarajevu završio osnovnu školu, završio je gimnaziju, upisao je teološki fakultet i kad je došao na fakultet, on je već govorio 3 jezika, svirao violinu, poznavao solfeđu, dakle bio jedan vrlo inteligentan mladić. I blagoslov za upis na fakultet mu je dao vladika Nikolaj Velimirović, sada sveti Nikolaj Žiški, koji je unet u diptihe sveti. Dakle, radi se o jednom veoma obrazovanom čoveku, što vidimo iz ovih beseda. I zbog ovoga što sam pročitao, oni su njega uhapsili. Upravo 25. decembra držali su ga prvo u Sarajevu, u jednom nemljivom podrumu, i onda su ga posle zatvorili u zatvor. Kad mu je izrečena presuda, oni su ga poslali u Zenicu. Svedoci koji su bili sa njim u zatvoru i sa kojima sam kontaktirao pišući knjigu o njemu, jer su me oni molili, ako izađe živ, molim te napiši da je Varnava bio sveti čovjek. I njega su u Sarajevu svi zvali svetim čovjekom, bez obzira da li bili muslimani, da li bili Srbi, da li bili Hrvati, svi su ga zvali svetim čovjekom. On je od svog oca, koji je imao jedan restoran u Sarajevu pod imenom Amerikanac, pošto je došao iz Amerike, naslijedio taj restoran i on je hranio sarajevsku sirotinju. Čak nikada nije hteo da dođe, da bude prisutan kada oni ručaju, jer nije hteo da prima od njih zahvalnost. Želeo je po evanđelju šta čini desnica da ne zna levica. I ljudi su ga zbog toga cenili i zvali ga svetim čovekom. Oni su ga naravno, kad su ga uhapsili, tukli, maltretirali, mučili su ga. Čak su mu sipali benzin u nos, a onda su palili i smejali se, gledaj, zaista je sveti čovek kako suče vatru. I tako on je sve mirno podnosio. Sve vreme mučenja on je čitao molitve i čitao psalme i, verujte, pevao crkvene pesme. I tako se isto ponašao i u Zenici. Šta sad vidimo? Dakle, vidimo Hristovo stradanje na krstu, vidimo da on mirno podnosi stradanje. Hristos nije se bunio što ga vređaju, što ga pljuju, što ga tuku, što ga ponižavaju. Dostojanstveno je nosio svoj krst. Isto tako je činio i Varnava, episkop postanski. Svestan da stradanje ovoga vremena nije ništa prema slavi koja će nam se otkriti. I svestan da je Hristos svojom žrtvom osvetio krst. Dakle, sramni krst na kome su kažnjavani krivci, osvećen smrću Hristovom, postao je snaga i moć naše vere koja je silom upravo božanskog porekla osvojila svet. Jer je sa krsta sinula svetlost i obasjala celu vaseljenu, a krv Hristova prolivena na krstu oprala je grehe celog čovečanstva. Znao je to episkop postanski Varnava i zato se upravo tako i ponašao. Nije Hristos pretio s krsta, a mogao je. Pa on kaže, mogu da pozovem legione anđela, mogu da se sad vaznesem na nebo. I nije nikome pretio. Šta je činio? Molio se. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Isto se tako ponašao i sveti Varnava, ispovednik hvostanski. On je podnosio sve i molio se Bogu za sve. Čak pri kraju svog života mučeničkog stradanja, u septembru, a oni su ga ubili 12. novembra, on piše, ja se jednako molim i za bogomoljca i za teistu, da im svima Gospod da po milosti svojoj. Nikoga ne mrzim, za sve se njih molim. I zbog celokupnog njegovog života, zbog njegovog stradanja, zbog njegovog ispovedništva, njegovo mučenje se može nazvati hrišćanskim i zbog toga je njegovo ime uneto u diptike sveti i zbog toga se danas on proslavlja 12. novembra. Čak su duhovnici u vojsci ovde uzeli svetog Varnavu kao svoju krsnu slavu, a ima i pojedinačno domaćinstava ljudi koji su uzeli da ga slave kao svoga zaštitnika. Međutim, stradanje episkopa Varnave se nije završilo u Zenici. On je bio u Zenici i veoma poštovan od osuđenika. Izuzetno. Ima jedan krug za šetnju, manji, ima jedan veći. I na tom manjem krugu, kada se šeta nedeljom ili praznikom, čuju se crkvena zvona. I, kažu svedoci, Varnava je stajao tamo gdje se zvona čuju i pratio je liturgiju. I pevao i molio se Bogu jer je znao po zvonima koji je deo liturgije. Naravno, čim to vidi straža, odmah ga skopa i vodi ga u mračaru, vodi ga u samicu i tamo se zna, dakle, čim osuđenik nešto pogreši, ide u samicu, a u samici imaju propisane batine i zavisi od raspoloženja onoga policajca, samo da li će da vas tuče po glavi, po vitalnim delovima tela ili neće. I kada oni nisu prosto znali šta da rade sa Varnavom, oni su odlučili da ga premeste iz Zeničkog zatvora u Sremsku Mitrovicu. Ne samo njega, već pun vagon osuđenika su spakovali, vezali žicom dvojicu po dvojicu i kada su došli u Slavkovce kod Sremske Mitrovice, oni su zaustavili taj voz i onda su jednim teretnim vozom udarili u taj posljednji vagon u kome su bili osuđenici. Episkop Varnava je ispao kroz prozor, polomio je obe noge, ruku. Sveštenik koji je bio sa njim svezan je na licu mesta poginuo i tada je nastradalo oko 30 osuđenika. Ovi drugi su bili ranjeni, kukali su, ali im niko nije smeo da pruži pomoć dok nije stigla policija. I episkopa Varnavu su odvezli u Sremsku Mitrovačku bolnicu. Taman kad je bio na operacionom stolu, policija je došla i rekla: spremajte ga, idemo u zatvor. Mi njega moramo da predamo u zatvor, pa kad ga mi razdužimo, da li ga razduži živog i mrtvog, nas ne interesuje, ali mi moramo da ga razdužimo, e onda vi njega lečite. I uzmu njih četvoricu i od njih četvorice do zatvora dvojica umru. I onda je posle Varnava vraćen u bolnicu i bio je dugo u bolnici, se lečio. A onda se desi jedna okolnost, strani faktori su intervenisali da Stepinac ne izdržava kaznu u zatvoru, već da izdržava u kućnom pritvoru. I tako su oni njega pustili iz zatvora, a onda je došao i senator američki, pošto je Varnava bio rođen u Americi i bio je državljanin Amerike, došao je intervenisao da se i Varnava pusti iz zatvora da izdržava kaznu u kućnom pritvoru. I tako su Varnavu 51. godine pustili, ali ne na slobodu, već u kućni pritvor. Odveli su ga u manastir Gomionicu, gdje je proveo sve vreme i nešto duže. 25. mu je iscela kazna, a njega su držali do 10. januara sljedeće godine. I kad su ga pustili na slobodu, on je pomislio da je slobodan čovjek, međutim, nije to više nikada bio. Čim je došao u Beograd, oni su odmah uručili mu rešenje da mora biti u manastiru Vavedenju. Tu je proveo jedno kratko vreme, manastir Vavedenje u centru Beograda, narod je stalno dolazio da ga obiđe, bilo im je teško da ga tu čuvaju i onda su ga odveli u manastir Krušedol. I uvek oko njega su bila 4 policajca. Dvojica su bila u civilnom odelu, dvojica su bila u uniformi, ali bez obzira uvek su bili oko njega i on piše u svojim pismima sestrinstvu manastira Jazak, koja su objavljena u knjizi, kaže: čuva me novembar i decembar, ali ja se radujem što stradam za Hrista. I kad god bi dolazio neki strani državnik u to doba u posetu, onda su pojačavali stražu, dovodili su ceo vod policije koji ga čuvao. Posle su ga prebacili u manastir Beočin, gdje on izabrao jednu keliju koja je ličila na zatvorsku keliju u Zenici i ponovo su ga čuvali naoružani stražari. Šta se tu desilo? Vrlo interesantno. Ja sam se pitao istražujući o njemu i pišući knjigu, i moram da kažem da u arhivu sinodskom nisam našao ni dva lista, ni dve stranice. To je sve UDBA odnela. Ali sam našao u arhivu verske komisije u nekoj tajnoj kasi 10 i tako neki ljudi su mi valjali. Ja sam se onda čudio što su njemu tako često menjali te stražare koji su ga čuvali. I dođem do zaključka, on je toliko na njih uticao da su on njega zavoleli. I onda ovi su smenili tu ekipu, ajde sad postavi drugu. Oni će ga pitali, ali on nima nikakvu mržnju. On je sa njima pričao kao sa braćom, kao sa decom. Da vidite razgovore tamo što je Stefan Čakić beležio, koji on vodi. On s njima priča o postu, on im priča o pričeću, on im priča o večnom životu, on im priča o ljubavi prema bližnje. I čak im kaže, nije Hristos rekao, očekujte pomoć od drugog, već pomažite drugog, činite dobro drugom. Spasenje je naše u rukama naših bližnjih. I on svu penziju svoju je koju je dobijao, ima na papiriću gdje Stefan Čakić beleži, koji je bio sa njim zajedno u manastiru, on je svu svoju penziju podelio. Gdje je čuo da je nekom potrebna pomoć, nekomu se obratio za pomoć, on je upamtio i tako je svaki dinar svoje penzije delio, a on je živeo veoma skromno u jednoj pocepanoj mantiji i igumanija sadašnja manastira Jaska Paraskeva svedoči, ona je tada mlada monahinja, koliko puta mu je ona prala krvave košulje. Ja sam mislio da večerašnje predavanje se tako i zove, krvave košulje za haljine večne. Ali mi je nekako bilo malo teško to krvave košulje, pa onda je, ovo je bila ovako malo lakša tema. I tako su jednoga dana došli njemu službenici iz Beograda, pored ove policije koja ga je čuvala, i počeli su da ga ubeđuju, ajde ti potpiši jedan dokumenat, a to je na nje vršila američka ambasada. Potpiši jedan dokumenat da se stanje u Jugoslaviji popravilo, da se ne progoni crkva, da je sve u redu i da je demokratija. I Varnava pogleda ono i kaže njima, znate, ja sam pametan, nisam u 100%. Kako da potpišem ovo? Kako da potpišem kad moja braća stradaju svaki dan? Svaki dan hapsite ponekoga. 1.300.000 ljudi je palo na oltar Srpa i Čekića. I oni dignu ruke od njega, a onda prisile episkopa Makarija, jednog divnog episkopa koji je ukazao gostoprimstvo Varnavi, računajući zbog toga što mu je ukazao gostoprimstvo, da će on njega da posluša. Pa ga onda pozove Makarije u Karlovce Sremske i kaže mu, hajde sedi, brate Varnavo, da malo popričamo. Varnava sedne i tako, reč po reč, uvodi ga Makarije polako, zna kakav je karakter, zna da Varnava bi za Hrista dao sve, a Hrista ni zašto. I Varnava je zaista, po rečima svetog Serafima Sarovskog, koji kaže, kad se jedan čovek bori za carstvo nebesko, može da spasi 1000 drugi. Upravo Varnava je takav bio. On se borio za carstvo nebesko i tako je spasavao 1000 drugi. I kaže njemu Makarije, evo pročitaj ovo Varnava, pa ajde potpiši to, reši sebe muke, reši mene, i mene pritiskaju, pustit će te na slobodu. Uzme Varnava onaj papir i priđe prozoru da bi bolje video, vidi isti papir koji mu je nudao na UDBA. I on kaže, brate Makarije, koji je ovo grad? Kaže Makarije, pobogu, koji grad? Pa Karlovci. Pa kaže, ja mislim da su Karlovci, da je to srpski Sion. Znaš, da je Kovin, ja bih ovo možda i potpisao. A Kovin je bio grad u kome je bila duševna bolnica i danas dan ima. Ali pošto su Karlovci, ja to ne mogu da potpišem. I naravno, nastavio je dalje da kapa svoje tužne dane u manastiru Beočinu. Jednoga dana otišao je, bolio ga zub, da popravi zub, i oni su mu dali anesteziju. Verujte da nikakve dokaze nemamo da je on ubijen. Samo da imamo ovaj dokaz. 64. godine oni daju Varnavi anesteziju da bi mu popravili zub. Meni 82. vade krajnike bez anestezije. Da li je to bila anestezija? Bio je otrov. Oni su ga time ubili i on čim je pošao kući, on je rekao svome stricu koji je bio tu u gostima: "Striko, meni nešto nije dobro, meni su noge hladne." Čim su došli u manastir, ovaj je počeo da mu masira noge, on je rekao: "Meni nije dobro, meni nije dobro," i samo je izdahnuo. Na isti način je ubijen i profesor Marko Viditski. I ti doktori, i jedan i drugi, jedan je završio u Australiji, drugi u Americi. I Stefan Čakić, koji je bio svedok, kaže kako su došli u keliju, u sobu gdje je bio Varnava, i izvadili su mu utrobu, izvadili su mu mozak. Verovatno da taj otrov ne bi otišao dalje i da se nikad ne bi ustanovilo da je ubijen. Dakle, završio je svoj ovozemaljski život u 50. godini života. I zaista postao putokaz mnogima koji su kasnije stradali za Hrista. Jer mnogi su, gledajući kako se Varnava ponašao, dobijali snagu da se i oni hrabro drže i hrabro ponašaju. Dakle, zbog svih njegovih vrlina kojima se ukrasio, zbog mučeničkog venca koji je podneo, zbog ponašanja u mučeništvu onako kako se Hristos ponašao, onako kako se ponašali mučenici, sveti arhidijakon Stefan, koji isto tako kaže: "Oče, oprosti mi, ne znaju šta rade, vidim otvorena nebesa, vidim Hrista." Tako je i Varnava bio ukrašen, i evo 2004. godine sveti arhidijski sabor je njegovo ime uneo u diptike sveti. Hvala vam na pažnji.
Oče Savo, hvala vam na ovom divnom izlaganju, ali i teškom, jer ste nas opet podsjetili kroz šta je prošao sve naš narod i kroz šta prolazi i sada. A u najavi za ovo predavanje u biografiji oca Sava vidjeli ste da je i on sam stradao od toga režima koji uništavao sve što je Božije, sve što je Hristovo, sve što je blagosloveno i srpsko. Pitanje možete postaviti pismeno na ovom papiru što smo vam dali, možemo i polako i pokupiti. Ako ima, ima i mikrofon tu pored ako neko želi da postavi pitanje. A oče Savo, evo jedno pitanje, dok vam i ova pitanja dođu, ću vam postaviti i ja. Znamo za vaša djela gdje ste govorili o stradanju komunista, o stradanju Srpske crkve na Kosovu i Metohiji. Sami ste stradali. Imali ste taj blagoslov i da patrijarh Pavle, koga već nazivamo i svetim, pozna i prepozna to sve i da vas dovede blizu sebe. Dobili ste i nagrade i od mnogih institucija i opština. Da li kao duhovnik sada u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu prepoznajete da srpski narod i sada strada od svih posljedica koje je komunizam donio i taj jedan režim koji je ubijao Boga u srpskom narodu? Da li su posljedice još takve da se mi nismo oporavili, da će nam trebati još mnogo vremena da se oporavimo toga zla?
Pa ja moram reći da se sigurno kao narod, i hvala Bogu, oporavljamo. oporavljamo se od toga zla, ali ima posljedica koje smo svi svjedoci. Svi smo svjedoci tih posljedica koje su oko nas i koje su među nama. Ja se sjećam, pročitao sam pre nekoliko godina, službenu belešku kad se prvi put sastao patrijar Gavrilo Dožić sa Josipom Brozom. I Josip Broz počeo je da priča kako oni stvaraju državu, kako šta planiraju, a Gavrilo ćuti. I onda kaže, gospodine, vi ćete nekako i sastaviti tu državu, ali sa decom koju smo vam mi vaspitali. Pitaću vas, kakva će biti država od dece koju vi vaspitavate? Dakle, imamo tu decu, međutim, ne mora da znači da su sva deca tih ljudi, čak i progonitelja i tih ozloglašenih ateista, komunista, ne mora da znači da su pošli s tim putem, da su loši, da su obezboženi. Ja znam mnogo ljudi, mnogo omladine, mnogo dece čiji su roditelji bili zaneti. Što bi rekao ja, Banaćanin, bili smo sluđeni tom idejom komunističkom. Ali su deca dobra deca. Dakle, pronašli su Hristov put. Čak imam primjera gdje su deca uticala na roditelje, na oca, na majku, da i njih poprave i da ih izvedu na pravi put. Kao što imamo i sa druge strane, imamo divne ljude, stradalnike za vrijeme komunizma, a sinovi su im loši ljudi. Čak imamo i same ljude koji su bili stradalnici, pa su loši ljudi. Znate, zatvori nikoga neće napraviti boljim. Ono što čovjek što podnese iz kuće, to je temelj, to je osnov. I sa tim ide u svet. Zatvori ga mogu učvrsnuti, ako je na dobrom temelju. I može da očvrsne, može bude još bolji. Ali ako je loš temelj, onda će u zatvoru da se pokvari. Ja sam recimo bio svedok dobrih momaka koji dođu. Tamo u nekoj kavgi se potugo i osuđen, bio čestit čovjek, ajde, nešto se iznervirao, došla mu, što bi rekli, žuta minuta, potego nož, udario čovjeka, ali nevjerovatno takav čovjek postane vrlo loš, postane nikakav, čak ode u kriminal, u lopovluk i tako dalje. A bilo je ljudi, ja vam moram reći da sam imao u zatvoru najiskrenijih ispovesti. Dakle, bilo je ljudi koji su tako čvrsto vjerovali. Jeste ona priča, bez nevolje nema bogomolje, ali bilo je ljudi koji su tako utemeljili sebe u veri, da ja kao mlad u to doba sveštenik, bukvalno sam se teško snalazio sa čovjekom koji vam otkriva svoju dušu, potpuno je ogoljuje i priča vam strašne stvari. I meni se jedan takav prvi put kad mi se ispovedio, ja sam muku mučio, nisam mogao da zaspim cijelu noć i čak sam sebe prekorevao što sam ga saslušao. Pored mog vremena, sad moram da nosim i njegovo. Sutradan izađem i setnem jednog osuđenika iz 13. paviljona i on mi kaže, jesi li čuo da je umro u 26. i kaže mi ime tog čoveka. I kad mi je rekao ime tog čoveka, onda mi je bilo jasno i zašto on se ispovedio, zašto je morao to da mi kaže i zašto sam ja morao da ga saslušam. Tako da u tom vremenu, nesrećom od 45. do 85. imali smo najbolje duhovnike u zatvoru. Zamislite Savu Bankovića imati u zatvoru duhovnika. Savu Bankovića za kog Antonije Đurić kaže Svi moji profesori nisu me naučili kao Sava Banković. Zamisli imati duhovnika Varnavu Nastića i da ne nabrajam sada divne, divne sveštenike i duhovnike koji su prošli kroz zatvore u tom vremenu. Uostalom, da znate, od 45. do 85. to vam je siguran podatak. Možete ga proveriti hoćete. Nije bilo dana ni sata, a da neko od sveštenika Srpske crkve nije bio u zatvoru. Hvala.
Da li postoje podaci o životu episkopa Varnave u Sarajevu od 41. do 45. da li znate i da li ga je NDH i Ustaše pozivali u Hrvatsku pravoslavnu crkvu?
Nešto podataka postoji i tačno je da su ga pozivali. Prvo su ga pozivali komunisti da im se pridruži i on je odbio to, a onda ga je pozivao Ante Pavelić da se on prihvati Hrvatske pravoslavne crkve da bude poglavar. I on, onako čvrst, neverovatno, meni je patrijarh Pavel pričao, pošto su oni bili drugovi na fakultetu, i on kaže, bili su studenti kao ormari, veliki. Međutim, kad se nešto desi, mi smo svi trčali kod Varnave, iako on bio skoro najmanji među nama. Dakle, Varnava je bio s Bogom i kad je s Bogom čovjek, onda on ima snagu koje ni sam nije svestan. I tako je Varnava se sastao sa Pavelićem i pozdravio ga, pomozi Bog poglavniče. Ovaj se zbunio tim pozdravom, jer nije očekivao da će ga tako pozdraviti. I naravno, on je to odbio, kao što je odbio i komunistima da im se pridruži i tako je zamerio se jednima i drugima. A inače, pre nek što je poslat u Sarajevo kao episkop, on je bio jeromonah i imao je jedan težak period u toku rata. Mi znamo da je mitropolit Petar u toku rata odveden u logor i da je ubijen i da je Varnava ostao sam u Sarajevu, da se borio sa tim narodom od koga je bio veoma cenjen. Niko nije u Sarajevu bio tako prihvaćen kao Varnava. To je neverovatno. Gdje se god pojavio, iza njega je išao narod. Kao da se radi o novom Mesiji. I tako on, i kad je došao posle 47. godine, kad je izabran za episkopa 20. maja, on je zaista bio dočekan. Crkve su bile pune gdje on propovedao. Nažalost, to je kratko trajalo. On je izabran 20. maja, hirotonisanje na preobraženje, dolazi u Sarajevo u septembru, oni ga odmah hapse 25. decembra.
Koliko je porušeno crkva i manastira za vrijeme komunističke vlasti, da li znate?
Pa nemam tačan podatak, ali znam samo ono što su Ustaše ostavile nedovršeno da se ovi dovršili. Imate kod Dinka Davidovića knjigu ogrešenja gdje on to sve piše.
Šta mislite koji su glavni uzroci stradanja pravoslavnih Srba i Srpske pravoslavne crkve za vrijeme komunizma?
Pa ima više uzroka. Po meni je glavni uzrok bio da se razbije srpski narod i da bi se razbio srpski narod trebalo je prvo razbiti crkvu. Kao što je i danas veliki pitanje na srpsku crkvu. Jer mnogima nikako ne ide u prilog i ne mogu da prihvate da je jedino srpska crkva ostala u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Dakle, nije se pocepala po tim granicama. I oni naravno tuguju zbog toga i čine sve. Koliko bi se oni obradovali sad kad bi recimo neki episkop u Hrvatskoj rekao ja sam poglavar Hrvatske crkve, koja bi se zvala Pravoslavna Hrvatska crkva ili Bosanske ili neke i tako da. Dakle, oni da bi ispunili svoj plan koji su imali sa srpskim narodom, morali su prvo da raskrste sa crkvom. Mato Radulović je rekao 47. godine na saslušanju jednom svešteniku: dajem ti svoju časnu komunističku reč, za 5 godina neće biti ni jednog srpskog sveštenika živog. Dakle, oni su imali plan da unište, nažalost, čovjek snuja, Bog određuje. Tako, nije baš išlo sve kako su planirali. Dakle, mislim da smo najviše stradali, to je jedan razlog, a drugi razlog, stradali smo jer je naš poglavar bio u Beogradu. Rimokatolička crkva je poglavara imala u Rimu i imao je druge poluge da zaštiti svoje vernike. Muslimani su isto imali poglavare koji su bili izvan muslimanski svet, s njima smo trgovali, znamo koliko je Džemal Bijedić trgovao naftom s arapskim svijetom i tako dalje. I svi su nekako imali nekog da ih zaštiti, dok mi nismo imali nikoga sa strane, imali smo samo sebe i imali smo svoju crkvu i Boga.
Jedan naš slušalac kaže da je rodom iz Sarajeva i da zna za stradanje episkopa Varnave, zato vas moli da mu kažete, a možda ste rekli već u predavanju, zašto ga se toliko njegov komunistički režim plašio episkopa čak i kada je odslužio svoju kaznu i kada nije bio moći nekoj da im nanese neko zlo?
Pa rekao sam malo pre, Varnava je bio izuzetan karakter. Čovjek koji bi za Hrista dao sve, a Hrista ni zašto. Dakle, takvi ljudi su retki. On nije bio spreman ni na kakav kompromis. Vladika Nikolaj kaže da takvog nije sreo. On bi se mogao porediti sa sinajskim monasima, sa monasima iz trećeg veka. Dakle, oni nisu mogli nikako da ga pridobiju za sebe. Pa malo pre sam rekao da su oni bili spremni da on potpiše samo kako je eto demokratija, kako je dobro sve i da ga puste, ali on nije hteo. I on kaže Makariju, nisam za Kovin da je Bobo potpisao i tako da. Dakle, bio je beskompromisan, nije trpeo nikakve kompromise kad je bila u pitanju vera i crkva.
Da li su u to vrijeme samo pravoslavni sveštenici progonjeni, zatvarani?
Nisu. Stradali su i drugi sveštenici, stradali su i hodže. I mogu da vam kažem, ne bih da govorim u procentima, ali ću reći ovako. Većina i muslimanski hodža i rimokatolički sveštenika su stradali isto tako nevini. Ako bi se i desilo da je neko i kriv pa uhapšen, recimo, pogreši neki katolički sveštenik, nešto pogreši pa ga uhapse. Ali sigurno onaj hodža i onaj srpski nisu kriv ništa. Jer se uvek gledalo da se ispuni neka ravnoteža. Vi, ako se sećate ovi stari, čim bi uhapsili jednog sveštenika srpskog, odmah bi hapsili i druge. Ja znam kad su uhapsili dvojicu katoličkih sveštenika, Ivu i Franju, uhapsili su odmah dvojicu hodža i uhapsili su odmah mene i Neđu Janića. I možda su oni prvi koji su uhapšeni nešto i krivi. Ne možemo da kažemo da svi bili nevini. Ali ovi drugi koji su uhapšeni nisu sigurno krivi ništa. Ja sećam ubijeni kad je uhapšen Petar Lukić, protac Iko Mojić i nekoliko ljudi ugledni. Odmah su uhapsili i katoličkog sveštenika i hodžu koji sigurno ljudi nisu imali pojma ni oče. Kad su uhapsili grupu Alije Izetbegovića, odmah su uhapsili u Zvorniku jednu grupu srpsku, doktora Antića i one ljude koji pojma nemaju. Zamislite, piše u presudi koju sam čitao doktora Antića. Kaže, kriv je, volao je da obilazi crkvene zborove i da se fotografiše u srpskoj šajkači. Evo, to mu piše u presudi. Dakle, uvek su pravili tu ravnotežu i naravno da je stradalo i da su osuđeni mnogi katolički sveštenici, da su osuđeni mnogi imami, hodže, i da su mnogi od njih bili nevini i bez ikakve krivice osuđeni.
Ovo je možda jedno pitanje sada za vas kao duhovnika. Danas ne stradamo kao tada od režima, ali naročito mladi ljudi stradaju od raznih vrsta iskušenja i od stradanja na drugačiji način, kao sveštenik, kao duhovnik, možete reći kako se zaštititi od te muke?
To sam u početku rekao, da danas roditelji imaju veliku muku da sačuvaju decu od iskušenja koja ih vrebaju na svakom koraku, od interneta, od televizije, od droge, od danas ni nikako čudo da deca u 12. godini raznose drogu po osnovnim školama, još malo će droga doći do vrtića. Dakle, rekao sam šta znače društvene mreže i da ne treba da padnemo ni u čiju mrežu, da ne govorimo o igricama. Znate, vi danas odete u igraonicu, odu dva najbolja druga ili odu njih četvorica i igraju se tamo, ako se i mogu nazvati to igrice, gde pršti krv na sve strane, gde lete komadi ljudskog mesa i oni tako vode borbu, a u stvari igraju protiv svoga druga koji je pored njih. Dakle, plašim se i zato je to veliko iskušenje za roditelje, da naša želja za zajedništvom, mi smo uvijek kao narod želeli da se družimo, želeli smo da budemo zajedno. Pre su ljudi organizovali se, imali su prela, imali su sjela, razgovarali su, posjećivali su se, sastanu se, čitaju epske pesme, slušaju, prepričavaju šta ima u selu. E danas čovek isto tako želi da se druži, ali on to čini preko interneta. Na društvenoj mreži on se dopisuje s nekim u Australiji ili se dopisuje s nekim iza ćoška, iza svoje kuće, a ovaj mu kaže da mu piše iz Amerike. Ja se plašim da to druženje nas ne otuđi jedne od drugih. I zato je to muka, kažem, treba zaista danas roditeljima pomoć da bi decu izveli na put i da bi spasili da postanu bilo čije igračke ili da se upecaju u bilo čiju mrežu.
Knjige od oca Sava moći ćete kupiti u vašim parohijskim crkvenim knjižarama. Otac Sava je upravo i sada donio komplete svojih knjiga. Ako neko od vas želi te knjige da poruči, možete napisati na ove papire, pa ćemo mi iz eparhije ovdje dostaviti vašim sveštenicima da to možete i da preuzmete. Pošto je ova naša predavanja, slava Gospodu Bogu, nekako sve više uzrastaju, večeras ćemo imati još jedno zadovoljstvo da ovdje, kada završimo sada sa predavanjem u holu, imamo jedno pripremljeno posluženje, tako da se još malo svi zajedno vidimo tu sa ocem Savom, da se malo porazgovaramo i zadržimo. Sljedeće predavanje najavljujemo za sljedeći četvrtak, to je posljednje predavanje u ovom božićnom ciklusu predavanja. Održat će ga profesor Rodoljub Kubat, profesor na katedri za Stari Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Tema je Stari Zavjet u hrišćanskom životu. Oče Savo, hvala vam veliko što ste došli, što ste nam prenijeli riječ stradanja, ali riječ vaskrsenja i susreta sa Gospodom, kao što ste lijepo rekli, što svako stradanje nosi. Biće nam zadovoljstvo uvijek da ovdje dođete i nama sveštenicima i episkopu, ali i ovome blagočestivom narodu koji pokazuje svoju ljubav prema Hristu i prema svojoj crkvi.
Ja blagodarim vama i blagodarim episkopu i zaista izražavam svoju zahvalnost sveštenstvu i svima vama koji ste danas došli da se vidimo i da porazgovaramo o ovoj temi koja je vrlo bitna. Vrlo je bitna, vrlo je važna za naš život, za naš hrišćanski život, da jednostavno gledajući takve ljude, takve cvetove, takve duhovne vitezove i mi sebe bogatimo i mi sebe u veri jačamo. Hvala vam svima koji ste došli, hvala mojim obudovljanima, hvala ovim mojim dvorovljanima i svima vama, bogutovljanima, brčacima, svima koji ste došli. I ja sam vam ponio svima po jednu ikonicu Svetog Varnave. Ako hoćete, ja ću stati dole na izlazu ili ću ovdje da stanem, pa vi svi priđite da vam poklonim po jednu ikonu da imate Svetoga Varnavu da ponesete svojim kućama.
Hvala svima.